Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Домот за нега на стари лица во Сиднеј, кој се соочува со коронавирусот и пријави два нови случаи од своите вработени, се соочува да го загуби статусот на давател на услуги. Комисијата за квалитет и безбедност на стари лица го извести Англикеја домот, заканувајќи се дека ќе одземе лиценцата поради сериозниот ризик за жителите во домот Њумарч. Комисијата вели дека интервенира и ја прашува Англикер да докаже дека ризиците биле решени по смртта на 16 жители од COVID-19. Извршниот директор за здравствена заштита на Нов Јужен Велс, доктор Джереми Макнаути, вели дека скринингот на персоналот во домот Њумарч е ефикасен.
So it's a very important that with all agencies working together to help control the situation at Newparch House, that we maintain very good vigilance on identifying people who may have the infection.
Здравствените власти на Квинсленд известуваат само за 50 активни случаи на коронавирус откако беа спроведени повеќе од 125.000 тестови на COVID-19 из целата држава. Државната влада дозволува до 5 лица од едно семејство да посетуваат друго домакинство од недела за време на денот на мајката. Во меѓувреме, Тасманија има вкупно 224 позитивни случаи, додека владата се подготвува да ги олесни своите државни мерки по утрешниот состанок на националниот кабинет. Државната влада го обележа пристапот до зелените места и парковите и најверојатно тоа ќе се случи наскоро. Шефот на Националната комисија за координација на COVID-19 ја пофали идејата на австралиските универзитети да организираат чартер летови за странски студенти да учат во Австралија. Председавачот на комисијата Неф Пауер изјави за Национален весник дека постои можност владата да ги обработува визите брзо и да привлече меѓународни студенти. Господин Пауер вели дека според предлогот студентите би биле подложени на тестирање на коронавирус пред да заминат и ќе бидат ставени во карантин откако ќе пристигнат во Австралија. Постои надеж дека планот може да помогне во зајакнувањето на високообразовниот сектор во Австралија. Повеќе од 60 случаи на коронавирус се поврзани со Установа за преработка на месо во Мелбурн, откако властите во Викторија се справуваат со една од најголемите неизини појави. Фабриката Сидар Мец во Бруклин е затворена за чистење, откако во април беше откриено гнездо на случај на COVID-19. Но работникот Центарот за нега на стари лица во Дута Гала во Фуцкрај стапил во близок контакт со член на персоналот кој бил позитивен на тест за коронавирус. Премиерот на Викторија Даниел Ендрюс се рече дека 13 од 14 нови случаи на државата денес се поврзани со објектот за производство на месо.
That's the nature of outbreaks. This is a very infectious disease. It spreads rapidly. It can get away from you very, very quickly. And that's why we've taken such a cautious approach. That's why we're very pleased to see some stability in these numbers over a period of time, but we're certainly not at zero new cases.
Работникот Грант Лоч, друга установа за нега на стари лица во Бахус Марш, исто така бил позитивен, поради што е затворен тој центар, како и објектот во Фуцкрај. Меѓународниот совет на медицински сестри проценува дека најмалку 90.000 здравствени работници се заразени со COVID-19. Светот ги повикува здравствените работници да водат точна евиденција за смртните случаи за да престане да се шири коронавирусот меѓу медицинскиот персонал. Главниот извршен директор Хауард Котон вели дека глобалната бројка од 90.000 би можела да биде поголема, бидејќи тој број не ги вклучува смртните случаи во секоја земја. За време на пандемијата починале повеќе од 260 медицински сестри. Премиерката на Нов Јужен Велс ги предупреди семејствата дека олеснувањата на некои ограничувања за коронавирусот нема да се случи за време на денот на мајката овој викенд. Здравствените власти велат дека мерките ќе се намалуваат постепено за да се намали ризикот од повеќе случаи на COVID-19 над веќе потврдените инфекции во Австралија од 6878. Премиерката Гледис Бери Джиклиан вели дека животот во Нов Јужен Велс ќе започне да се враќа во нормала овој месец.
Please know that two adults and children can visit any mother at any one time, and a mother can accept multiple visits a day, so long as there's not too many people for each visit. So that is a huge step forward from what would have happened a month ago.
Државните и федералните лидери утре ќе присуствуваат на состанокот на националниот кабинет за да одлучат кои правила на коронавирус ќе бидат отстранети или изменети. Федералниот министер за здравство Грег Хант изјави дека владата го зајакнува здравствениот систем за да се справи со пандемијата.
In terms of the health support, 40 million masks from the national medical stockpile will be made available now, 34 million masks to date. Which have been made available. That will include 35 million masks between now and the end of May for our hospitals.
Неколку баратели на азил сакаат итна истрага за условите во центарот за притвор за време на пандемијата на коронавирусот. Повеќе од десетина мажи побараа од Народниот правобранител да изврши увид во установите за притвор за да ги проверат мерките за заштита против COVID-19. Членови на групата кои поднеле жалба живеат и со хронични заболувања, вклучувајќи карцином, белодробни заболувања и диабетес. Министерството за здравство на Република Македонија информира дека вчера Институтот за јавно здравје регистрирал 44 оздравени пациенти. Во изминатите 24 часа биле направени 292 тестирања, а потврдени се 13 нови случаи на COVID-19. Во градската општа болница 8 септември починал пациент од прилеп на возраст од 55 години, додека во болницата во Битола починал пациент хоспитализиран на 4 мај како сомнителен на COVID-19. Лидерите на земјите членки на Европската унија, челниците на Европската унија како и лидерите на земјите од Западен Балкан донесоа и прифатија заедничка декларација од саметот на Европската унија за Западен Балкан, во која Европската унија уште еднаш ја потврди својата недвосмислена поддршка за европската перспектива на Западен Балкан, додека земјите од регионот ја реафирмираа својата посветеност кон европската перспектива како цврст стратешки избор. Добрососедските односи се дел и од декларацијата, усвоена на самитот, а она што е важно за Македонија, со оглед на последните закани од Бугарија, дека доколку Македонија сака да стане членка, ќе мора да ги затвори историските прашања со неа. Премиерот Оливер Спасовски на самитот потврдил дека земјата е подготвена на следните чекори за да се реализира нејзиното полноправно членство.
Преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство со Бугарија се нашиот влог во идната заедничка европска иднина, при што ќе биде од исклучително значење да продолжиме да ги спроведуваме со добра волја, подеднакво од наша страна, како и од страна на засегнатите земји членки.
Поопширно за настаните во Македонија, веднаш повестите во извештајот на нашиот сработник Милчо Јовановски. А првиот човек на Светската здравствена организација ги повикува земјите да преземат внимателна транзиција по завршувањето на коронавирусот или да ризикуваат понатамошен скок во бројот на нови случаи. Во целиот свет, повеќе од 260.000 луѓе починали од COVID-19, а 3,7 милиони се потврдени на светско ниво како инфицирани. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Габриесиес вели дека на земјите им се потребни ефикасни мерки за контрола на ширењето и тие мора да продолжат со голема предпазливост.
The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. The pandemic has highlighted the importance of strong national and subnational health systems at the foundation of global health security and universal health coverage.
Министерката за култура на Русија, Олга Любимова, е позитивна на тестот за коронавирус, но таа продолжува да работи од дома. Тоа е третата потврдена членка на кабинетот што се зарази од COVID-19, откако премиерот исто така се разболе минатата недела. Министерот за градежништо на Русија и еден од неговите заменици исто така се позитивни на вирусот, откако бројот на случаи во Русија се искачи на над 165.000. Ана Попова од Агенцијата за контрола на потрошувачката вели дека во текот на првата фаза од олеснувањата на ограничувањата очекува физичко вежбање повторно да биде дозволено.
At the first stage, doing sport in open spaces, walks with children and work of trade and services with adherence to social distance will be possible.
Откриено е дека кардиналот Джордж Пел знаел дека свештенството сексуално злоупотребувале деца во текот на 70-тите години од минатиот век по објавувањето на наодите на Кралската комисија. Предходно скриените информации од извештајот на Кралската комисија за институционални одговори на сексуална злоупотреба на деца се поднесени во сојузниот парламент. Комисијата ги отфрли доказите на кардиналот Пел дека представници на католичката црква го лажеле во врска со свештеници педофили. Кардиналот Пел излезе од затворот во Викторија минатиот месец, кога Високиот суд ги поништи пресудите за злоупотреба. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,14 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И во продолжение да слушнеме какво време е очекува утре за поголемите градови во Австралија. Перт, слаби врнежи и разведрување, температура до 19 степени, Аделајд, врнежи од дожд до 20, Мелбурн, делумно облачно до 19 степени, Хобарт, исто така делумно облачно, но до 17 степени, Камбера, делумно облачно до 19, Сиднеј, претежно сончево со температура до 27 степени, Брисбејн, делумно облачно до 26 и во Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура и температура до 33 степени и во Алекспринс ќе биде сончево со температура до 32 степена.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.